Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje sure Et-Tekasur učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut-takasur حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Zaokuplja vas nastojanje da što imućni budete, sve dok grobove ne naselite. A ne valja tako, saznaćete svakako. I još jednom, ne valja tako, saznaćete sigurno. Ne valja tako, nek znate pouzdano. Džehennem ćete vidjeti jasno. I još jednom, doista ćete ga vidjeti očigledno. Zatim ćete toga dana za sladak život biti pitani sigurno. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčat i vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. SDP traži izvinjenje, sramotna izjava Radmana u Stocu. Irak će dogovoreno ukidanje 95% sankcija. Hiljade Francuza uzvikivalo, Izrael je ubica. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Povodom posljednjeg ispada i diplomatskog incidenta najviših dužnosnika vlade Republike Hrvatske, SDP-a Bosne i Hercegovine, poziva premijera i predsjednika ove države da upute izvinjenje građanima Bosne i Hercegovine. Posjeta ministra vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Gordana Grlić-Radmana obilovala je diplomatskim skandalima i postupcima nedostojnim državnika koji navodno promiču međudržavno razumijevanje i dobre susjedske odnose, izjave o unutrašnjem ustroju Bosne i Hercegovine uz ocjene šta Republika Hrvatska može ili ne može dopustiti u Bosni i Hercegovini je direktno miješanje unutrašnje stvari naše države. Izjave Grlić-Radmana su podsjetnik na trajuću agresivnu politiku Hrvatske i na ustrajnost vlasti ove zemlje u podrivanju suvereniteta Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini svi građani moraju ostvariti punu ravnopravnost, pa tako i bosansko-hercegovački Hrvati na svakom pedlju svoje domovine. Kao država koja pruža utočište osuđenicima i osumnjičenicima za najgora zlodjela počinjena u Bosni i Hercegovini, te ih pritom tretira kao počasne građane, Republika Hrvatska ne može davati ocjene o ravnopravnosti. Posebno je sramotno da je poruku ugroženosti, ravnopravnosti i potrebi zaštite pravnog poretka Grlić-Radman dao sa lokacije nelegalno izgrađenog spomenika takozvanim blajburškim žrtvama, simbola neustavnog djelovanja. Podsjećamo Grlić-Radmana da je gradnjom obilježja koje je bilo centralna lokacija njegove posjete direktno narušen i ugrožen bosansko-hercegovački nacionalni spomenik nulte kategorije i spomenik pod zaštitom UNESCO-a nekropola Stečaka Radimlja. Gradnjom nelegalnog obilježja takozvanim blajburškim žrtvama na nacionalnom spomeniku Bosne i Hercegovine direktno je prekršen aneks 8 Dejtonskog sporazuma za čiju provedbu se Grlić-Radman tako gorljivo sa ove lokacije zalaže. Na kraju pozivamo Grlić-Radmana i vladu Republike Hrvatske da se pozabave porastom neofašizma u javnom prostoru u Hrvatskoj i rastućom zabrinutošću za prava manjinskih grupa u njegovoj zemlji. Radi se o manjinskim grupama koje su u Hrvatskoj sve malobrojnije, dok se Hrvatska navodno zalaže za ravnopravnost u Bosni i Hercegovini. Koliko god ljudi poput Grlić Radmana priželjkivali da to tako ne bude, Bosna i Hercegovina jeste i ostaće suverena, cjelovita, antifašistička, evropska država svih njenih građana i naroda, saopćeno je iz SDP-a Bosne i Hercegovine. Vojna vježba američke vojske i oružanih snaga Bosne i Hercegovine na Manjači nije bila ništa posebno, ali očigledno da su neki iz Sarajeva pokušali da od toga naprave veliku pompu, istako je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, javlja RTRS. Istakao je da niko od političara iz Republike Srpske nije bio tu, niti je trebao da bude. S druge strane, političari iz Sarajeva nisu se libili da dođu i, kako kaže Dodik, paradiraju na Manjači. On je dodao da to nije pomoglo nikome, pa ni njima. Mislim da su trebali da ostave vojsku da radi svoje poslove, zašto je ona i zadužena, ne da na ovaj način polarizaciju, koja je onako jasna o Bosni i Hercegovini, još više pojačavaju. Cijenim da je bilo nepotrebno, ali njihovi problem, njihova zajedljivost, njihov pokušaj da nešto uslovljavaju. Apsolutno, ako nije bio svaki član predsjedništva, nije trebao niko da bude. U svakom slučaju, mi ćemo o tome razmisliti. Čeka nas vojska Srbije, koja će na Manjaču doći da održe vježbu i vjerujem da će svi iz Republike Srpske biti na toj vježbi, naglasio je Dodik. Hoće li Srbija biti vlasnik RS-a? Pogledamo izvještaj kolege Rešada Salihovića iz Banja Luke.
Zašto je RS platila duplo veće cijene za kineske vakcine nego Srbija? To je pitanje za sada bez validnog odgovora, kojeg u vladi pravdaju ovako.
Potrebno sam što prije vakcine da dođu u Republiku Srpsku. Moram napomenuti da bi otvoreni postupak trajao 45 plus 15 dana, odnosno 10 dana rok za žalbu i 5 dana za mirovanje, što je minimalno 60 dana samo da postupak, da tako kažemo, dovedemo do odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača.
Što se tiče cijena, mislim da je rukovodstvo, ja krivim vladu Republike Srpske, koja svaki dan skoro sjedi sa vladom Srbije, sjede na svim nivoima, sjede evo u zadnje vrijeme i sa Crnom Gorom, a ja moram ovdje da obavijestim ih, pošto oni to nisu pitali, znači to je jedno bilo moguće napraviti na državnom nivou, a mi imamo sporazum sa Srbima o specijalnim paralelnim vezama. Srbiju su predmetne vakcine koštale, znači konkretno Sinopharm kineske, 58,5 konvertibilnih maraka. Trebalo je ostvariti kontakt preko specijalnih paralelnih veza, kako je našla ne samo Srbija, već Crna Gora je po toj cijeni dobila vakcine, znači trebala je tu naći priključak i Republika Srpska. Ja smatram da je vlada odgovorna što se to nije desilo.
Ovo je samo djelić priče o pomoći Srbije RS-u, koja to ne čini radi pomoći svom bratskom narodu, nego radi sebe, koja će godinama uzimati svu zaradu dok RS ne isplati novac većinskom vlasniku Srbiji uloženom u gradnju puteva, telekoma, aerodroma i brojnih hidroelektrana. A šta o tome kaže predsjednik vlade RS-a?
Zašto ovo govorim? Zato što Srbija ima nešto veći rast BDP-a nego što imamo mi, ali mi smo na to ponosni.
Na kako ovdašnji narod ima slabo pamćenje, još slabije razmišljanje, da niko nikome ne daje džaba toliki novac, Srbija će debelo naplatiti uloženi novac i na taj način postaće vlasnik pola RS-a. Nimalo onda ne čudi što je narodni poslanik Vukanović javno poručio rušiteljima ovog režima.
Ja ću prvi biti koji će vas obići u zatvoru i neću dati da se krši nijedno vaše ljudsko pravo. Bićete u toplom, četkica, dobra hrana. Niko vas neće maltretirati kao što vi nas maltretirate sad i koristite represivni aparat da bi se s nama obračunavali.
Pa ko preživi, o tome će kazivati, a narod upamtiti ko je uništio RS i srpski narod. Za televiziju Sahar iz Banja Luke, Rešad Salihović.
Slijedi blok kraćih informacija. Stranka demokratske akcije ocijenila je da tvrdnja premijera Slovenije Janeza Janše da će sarajevski protest protiv masakra na civilima u Palestini imati negativne reperkusije po EU i NATO put Bosne i Hercegovine, utemeljena je na ksenofobiji i predrasudama prema Bosni i Hercegovini, Bošnjacima i muslimanima općenito. U brojnim evropskim metropolama kao i Sjedinjenim američkim državama održani su građanski protesti u znak podrške napadnutom narodu Palestine. Ali jedini protesti koji smetaju gospodinu Janši jesu ovi u Sarajevu. Navedeni rezon vrlo jasno svjedoči o islamofobnim gledanjima i stavovima Janeza Janše, neodoljivo podsjećajući na podmukli non-paper koji predviđa promjenu granica na Balkanu po etničkom principu, zaključeno je u SDA. Rusija je Srbiji donirala tenkove T-72MS i oklopno izviđačke automobile BRDM-2MS. U vrijednosti od oko 75 miliona eura primopredaja izvršena u Niškoj kasarni Mija Stanimirović. Održana je zajednička vježba. Radi se o donaciji Ruske federacije vojsci Republike Srbije na osnovu sporazuma koji su u Sočiju dogovorila dva predsjednika Vučić i Putin. Mi smo veoma zahvalni Ruskoj federaciji jer ovo značajno pojačanje za vojsku Srbije, rekao je ministar obrane Srbije Nebojša Stefanović. On je podsjetio da je u novembru također u Nišu prikazan prvi dio ove donacije, 11 tenkova T-72 i 10 oklopnih transportera. Danas je izvedena i zajednička vježba s bojevim gađanjem srpskih i ruskih specijalaca. U intervju za Sunday Telegraph, britanski ministar obrane Ben Wallace opisao je Rusiju kao neprijateljsku prijetnju broj 1 Londonu. On je rekao, nastojali smo smanjiti tenzije, pozivali smo se na razne metode, ali sve dok Rusija ne promijeni svoje ponašanje, teško je pretpostaviti da li će naši napori dati rezultata ili ne. Wallace je također rekao da se povećalo prisustvo ruskih ratnih brodova u blizini britanske morske granice. Istovremeno Rusija tvrdi da je namjera Londona da iznoseći takve tvrdnje opravda povećanje britanskog vojnog budžeta i povećanje svog vojnog prisustva u drugim dijelovima svijeta. Informativni izvori su izvijestili o ponovnom početku protesta protiv premijera cionističkog režima Benjamina Netanjahua ispred njegove rezidencije u okupiranom zapadnom Jeruzalemu. Članovi protestne grupe pod nazivom Crne zastave okupili su se u subotu navečer na trgu Balfour. Informativni izvori također su izvijestili o prisustvu sigurnosnih snaga na ulicama koje vode do Netanjahuove rezidencije. Opozicione grupe poput Crne zastave i drugih bile su organizatori protesta. One optužuju Netanjahua za korupciju i loše upravljanje i svake subote protestiraju protiv njega. Glasnogovornik oružanih snaga Jemena Jahja Sarij informirao je o obaranju špijunskog drona Saudijske koalicije od strane jemenske vojske. Prema tom izvještaju on je rekao, špijunska bespilotna letjelica Saudijske koalicije koja je patrolirala na nebu Al-Džofa oborena je raketom zemlje-zrak. Glasnogovornik oružanih snaga Jemena je rekao da je operaciju izvela raketa koja još nije zvanično predstavljena. Oboreni špijunski dron bio je tipa CH-4. Predsjednik Islamske republike Iran naglasio je da iranski narod pobjedio u ekonomskom ratu. Hasan Ruhani je danas izjavio, podaci o rastu proizvodnje u različitim industrijskim sektorima u zemlji najbolji su dokaz o neučinkovitosti američke politike maksimalnog pritiska, što ih je natjeralo da priznaju neuspjeh te politike. Ruhani je dodao, s obzirom na posljednje pregovore u Beču, Amerikanci su izričito izrazili spremnost za ukidanje sankcija. Predsjednik Islamske republike Iran također je rekao, nastavit ćemo pregovore. Zamjenik ministra vanjskih poslova Irana za politička pitanja istakao da je dogovoreno ukidanje 95% sankcija. Po povratku uz bečkih pregovora, zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Sejd Abbas Irakči prisustvovao je danas sastanku Komisije za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku parlamenta Islamske republike Iran, na kojoj predstavi izvještaj o pregovorima i rekao da je ukinuto 95% svih sankcija. Shahriar Heydari, član Komisije za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku iranskog parlamenta, je rekao u intervju za agenciju Iran Press. Irakči je izjavio da se pregovara o tih 5% i da će one biti ukinute u nastavku pregovora. Prema Heydarijevim riječima, Irakči je objavio da se o sankcijama pregovaralo u dva dijela, organizacijskim i pojedinačnim, te da je u slučaju organizacijskih većina sankcija ukinuta. Heydar je rekao, u dijelu pojedinačnih sankcija koje se uglavnom odnosi na institucije i pravna i fizička lica, od 1500 sankcija ukinuto ih je 1100, a i pregovara se i razmatra još tih preostalih 400 slučajeva koji se odnose na pitanje kršenja ljudskih prava itd., a koji su ostali otprije i ne utječu na osnovne sankcije. Grad Beograd kupio je svih 148 umjetničkih dijela poznatih slikara koja su činila dio stečajne mase preduzeća Jugoeksport za 282.000 eura. Iz Beograda se javlja Slaven Dimitrić.
Muzej grada Beograda koji se nalazi iza mene postao je vlasnik nove kolekcije za 282.000 evra. Na aukciji se pojavilo 8 ponuđača, 6 ih je odmah odustalo. Početna cena aukcije iznosila je gotovo 90.000 evra. Muzej grada Beograda otkupio je na aukciji kolekciju od 148 slika koje su deo stečene mase Jugoeksporta za 282.000 evra. Uprkos tome što su 10. maja dela iz ove kolekcije proglašena za kulturno dobro i što je Ministarstvo kulture zahtevalo obustavu aukcije, Privredni sud je te zahteve odbio i odobrio licitaciju.
Mi ćemo platiti kao muzej grada ako po ugovoru kako bude trebalo, ali ćemo istovremeno osporavati ovu prodaju, jer imamo pravo po zakonu da nam se ponudi da po početnoj ceni kao muzej grada kupimo ove slike.
Pravo preče.
Pravo preče kupovine koje nam nije dato.
Na aukciji sa početnom cenom od gotovo 90.000 evra pojavilo se 8 ponuđača, 6 ih je odmah odustalo, a u nadmetanju su ostale Jelena Mendaković, direktorka muzeja grada Beograda, kao predstavnik grada i države, i gospođa koja je želela da ostane anonimna, a koja je odustala kod cene od 282.000 evra. Ministarka kulture i informisanja Maja Gojković podsjetila je da Jugoeksport nije bio privatna kompanija, već je svojevremeno našim društvenim novcem kupovao pomenute slike.
Suština je u stvari da se ovo desilo prvi put u istoriji uopšte ovakvih postupaka i prodavanja umetničkog blaga Republike Srbije, da grad Beograd i Republika Srbije, odnosno Ministarstvo kulture i informisanja, učine sve da zadržimo, dakle, umetnička dela koja su se našla na ovoj neobičnoj aukciji, ostanu vlasništvo pre svega naših građana.
Kolekcija Jugoeksporta, koja je bila predmet licitacije, sadrži 124 likovna dela i 24 dela primenjene umetnosti. Među autorima su najpoznatija imena srpskog i jugoslovenskog slikarstva, poput Lubarde, Konjevića, Gvozdenovića, Popovića, Deroka, Milunovića. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slavene Dimitrić.
Nekoliko hiljada ljudi marširalo je u Parizu i drugim francuskim gradovima u znak podrške Palestincima. Demonstranti su se okupili na Trgu Republike uzvikujući slogane poput Palestina će preživjeti, Palestina će pobijediti. Protesti su održani u Lyonu, Strasbourgu, Montpellieru i Lilu. Britanci u Londonu spalili su izraelsku zastavu ispred ambasade tog zločinačkog režima, izražavajući tako svoju krajnju mržnju i bijes zbog okupatora Kuca, koji su ubili desetine nenaoružanih Palestinaca tokom 11 dana brutalnih napada. Tokom demonstracija neki su nosili palestinsku zastavu u znak podrške toj zemlji. Stotine njemačkih građana također su demonstrirali u Berlinu u znak podrške palestinskom narodu. Čenistički doseljenici tri puta su ilegalno ulazili u džamiju Al-Aqsa uz podršku okupatorskih snaga. Čenistička policija napala je palestinske vjernike i spriječila ih da obave namaz. Prema medijskim izvorima, policija čenističkog režima spriječila je danas palestinske vjernike da uđu u džamiju Al-Aqsa, nakon čega je izbio sukob između dviju strana, a cionističke snage uhapsile su 6 Palestinaca. Sinoć su se snage cionističkog režima sukobile s Palestincima koji su se bili okupili u naselju Šejh Džarah u Kucu, te ih napali. Prema izvještajima palestinskih medija, okupatorske su snage pokušale rastirati Palestince uz pomoć suzavca i vodenih topova. Palestinski crveni polumjesec također je izvijestio da je u tim sukobima povrijeđen određeni broj Palestinaca. Palestinsko ministarstvo vanjskih poslova također je osudilo nastavak napada izraelskih snaga sigurnosti i ekstremističkih doseljenika na džamiju Al-Aqsa, ističući da bi takve akcije mogle uništiti međunarodne napore za stabiliziranje primirja i povratka mirovnom procesu. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
prema svjetlosti.
Milostivog samilosnog, neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhammeda Mustafa sallallahu alejhi ve sellem i selam vama poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje prvog i drugog ajta sure El Mu'minin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون
وإما الله милостивог самилосног оно што желе верници ће постићи они који молитву svoju ponizno obavljaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Nakon što smo završili suru El Hadž, u ovoj emisiji započinjemo sa surom El Mu'minin, vjernici. Ova sura ima 118 ajeta i objavljena je u Meki. Početni ajeti ove sure govore o osobinama vjernika, a zatim ona govori o životima poslanika poput Hazreti Nuha, Huda, Musa, Isa i njihovih naroda. Prvi ajet kratkom rečenicom jasno obavještava o tome da su vjernici sigurno na dobitku na Dunjaluku i Ahiretu. Dobitak i postignuće znači otklanjanje prisutnih prepreka i nadgledavanje problema u dostizanju cilja što dovodi do pobjede i vječnog spasa. Vjernici se, oslanjajući na Boga, trude onoliko koliko mogu kako bi postigli ciljeve. Oni će postići konačnu pobjedu onoliko koliko Dunjaluk ima kapacitet za nju, ali na Ahiretu će im se za njihov trud dati potpuna nagrada. Oni će biti u džennetu u sjeni Božje milosti pored čistih i dobrih ljudi. Naredni ajeti ukazuju na osobine koje vjernike vode do spasa, a na njihovom čelu spominje skrušenost u namazu. Klanjači koji su skrušeni u namazu, namaz ne smatraju dodatnim teretom i zadaćom, nego im je sladak i drag razgovor sa voljenim. Svi vjernici klanjaju, ali ono što je neophodno za spas je skrušenost u namazu. Jer skrušen namaz lomi ponos i oholost u čovjeku i u njemu omogućava razvoj moralnih vrlina i savršenstva. Tragovi skrušenosti pred gospodarom se vide čak i na licu klanjača i pokazuju njegov odgoj i kulturu tokom namaza. Iz ovih ajeta učimo. Vjernici su konačni pobjednici na Dunjaluku i Ahiretu, iako, na izgled, nevjernici napreduju na Dunjaluku i pokazuju se. Vjera bez namaza je nepotpuna, a istinski namaz čovjeka čini skrušenim i skromnim. Sada slušamo učenje trećeg i četvrtog ajeta sure El Mu'minun.
وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. I koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju i koji milostinju udjeljuju. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Vjernici se ne bave samo ibadetom, namazom, zikrom i dovom. Oni razmišljaju o bespravljenim u društvu i onima kojima treba pomoć, te njima daju dio svoje imovine što u obliku humsa i zekata, što u obliku sadake i udjeljivanja. Prirodno je da osoba koja vjeruje u Boga smatra da svijet ima određeni cilj i plan, te se neće baviti uzaludnim i beskorisnim stvarima. Ima mnogo dozvoljenih stvari koje nemaju nikakve koristi za osobu, porodicu ili društvo i samo traće vrijeme i metak. Vjernik se treba čuvati takvih beskoriznih stvari. Ako se susretnemo s nekim ko govori ili radi uzaludno, treba dostojanstveno proći pored njega i udaljiti se. Iz ovih ajeta učimo. Vjernikovi postupci i govor trebaju biti logični i s određenim ciljem. On se treba suzdržavati od bilo kakvog beskorisnog djela. Robovanje stvoritelju i činjenje ibadeta ne smije uzrokovati udaljenost i napuštanje njegovih robova. Drugim riječima, pomaganje obespravljenim i siromašnim je dio vjere u Boga. Sada slušamo učenje 5., 6. i 7. ajeta sure El Mu'minun.
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, i koji stidna mjesta svoja čuvaju, osim od žena svojih ili onih koji su u posjedu njihovu, oni doista prijekor ne zaslužuju. A oni koji pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Nakon skrušenosti u namazu, plaćanje zekata i udaljavanje od beskorisnih stvari, ovaj ajet čednost ubraja u najvažnije karakteristike vjernika i kaže: kontrolisanje strasti i udaljavanje od nemorala i nezakonitih veza je dio vjere u Boga. Vjernici samo kroz brak i u zdravim bračnim vezama zadovoljavaju svoje tjelesne potrebe i čvrsto se suzdržavaju od bilo kakvih drugih puteva, jer znaju da su ti postupci prelaženje granica ljudske prirode i vjerskih pouka. Suprotno grupi kršćana koji brak smatraju lošim i ne dozvoljavaju da se popovi i svećenici žene, Kur'an za prirodne ljudske prohtjeve određuje srednji put. Majetu se naglašava, ako neko kroz brak zadovolji svoje tjelesne potrebe, ne treba ga kuditi i niko nema to pravo. Iz ovih ajta učimo. Čednost je neophodna za vjeru gospodara, bilo kako tjelesno zagađenje i nemoral doprinosi slabljenju vjere. Islam je vjera srednjeg puta, niti slobodne seksualne veze smatra dozvoljenim, niti ih potpuno zabranjuje, nego ih ograničava na vezu među supružnicima. Budući da je vrijeme misije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajta iz časnog Kur'ana. Esselamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenj gledatelji, assalamu alaikum i dobar vam dan. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o posljednjim zbivanjima i događanjima u okupiranoj Palestini. Naime, danas je 12. dan od dosad neviđene i svirepe agresije cionističke vojske prema nebranjenom i nevinom palestinskom narodu, ponajviše nad palestinskim civilima, kojih je veliki broj ubijen unazad 12 dana, među kojima je svakako i, nažalost, veliki broj palestinske djece i žena. O toj važnoj temi danas ćemo razgovarati uživo u našem teheranskom studiju, a vas pozivam da i u nastavku budete uz program naše televizije i emisije iz drugog ugla. Ponovno smo u našem teheranskom studiju. Kao što sam već kazao, danas ćemo govoriti o posljednjim zbivanjima u okupiranoj Palestini, odnosno o napadima cionističke vojske na okupiranoj Palestini, odnosno u pojasu Gaze, koja je prenapučena palestinskim stanovništvom. I upravo to prenapučeno stanovništvo unazad 12 dana gađala je i vršila artiljerijske napade cionistička vojska u kojima je poginuo veliki broj ponajviše palestinskih civila, žena i djece. O ovoj važnoj temi danas ćemo razgovarati sa gospodinom doktorom Ahmedom Tejmurijem, univerzitetskim profesorom, a prije toga ćemo pogledati prilog koji je pripremio, kao i obično, kolega Adil Hadži Mehmedović.
Nastavljaju se barbarski napadi izraelskog agresora na naseljena područja pojasa Gaze. S druge strane, palestinske grupacije pokreta otpora nastavljaju svoju strategiju odbrane u okviru operacije Sablja kuca, kojoj je cilj odbrana kuci šerifa i džami Aksa. Lider islamske revolucije, Ajatollahul Uzma, Sejid Ali Hamenei, je tokom televizijskog obraćanja na dan kuca, posljednjeg petka u mjesecu Ramazanu, ukazao na jačanje kapaciteta i snage palestinskog pokreta otpora, promjenu ravnoteže moći i snage na okupiranim teritorijama u korist palestinskog pokreta otpora. Ajatollah Hamenei je rekao da izraelski režim slabi i lagano propada, dok se nastavlja logika otpora i borbe protiv ovog režima sve do održavanja referenduma, na kojem će palestinsko stanovništvo u Palestini i protjerane porodice širom svijeta odlučiti o političkom uređenju i budućnosti Palestine. U znak zahvale na ovom pravednom stavu, u ponedjeljak je nekoliko čelnika palestinskih grupacija pokreta otpora u odvojenim porukama zahvalilo lideru islamske revolucije na iznesenom stavu o kuci šerifu, džami Aksa i uopšte Palestini. Narodni pokret za oslobođenje Palestine, pokret FED, pokret Intifada, Narodni oslobodlački front Palestine i koalicija palestinskih snaga su u ovim porukama ukazali na ulogu i uticaj Islamske republike Iran u svojstvu osovine jedinstva i otpora među islamskim zemljama, dok su posebno ukazali na zasluge palog šehida, Hadži Kasima Sulejmanija, koji je radio na odbrani ideala palestinskog naroda. S druge strane, administracija američkog predsjednika Joe Bidena je na vrhuncu izraelskih napada na pojas Gazu i zločina počinjenih nad palestinskim stanovništvom u ovoj blokiranoj palestinskoj enklavi sa 2 miliona stanovnika usaglasila prodaju dodatnih količina savremenog oružja, posebno preciznih projektila, izraelskom režimu u vrijednosti od $735 miliona. U uvjetima kada je Bidenova administracija usaglasila i potvrdila sporazum o prodaju oružja izraelskom režimu, nekoliko demokratskih kongresmena je, pozivajući se na dokumentaciju o barbarskim napadima izraelskog režima na pojas Gazu, ubijanje više od 200 palestinaca, od čega više od polovine čine žene i djeca, izrazilo veliku zabrinutost i negodovanje prema ovoj odluci Bijele kuće. Bajdenova administracija je podigla crvenu zastavu prema tim demokratskim kongresmenima koji su tražili promjenu stava Bijele kuće i politike bezupitne podrške vladi izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Bajdenova vlada je obavezna da sve ugovore o prodaju oružja stavi na razmatranje u kongres, iako se u većini slučajeva plasiranje tih informacija i vijesti u eter dešava nakon što već dođe do usvajanja odluke unutar kongresa. Tek nakon što izvanično bude upućen zahtjev za razmatranje, kongresmeni imaju 20 dana na raspolaganju kako bi mogli usvojiti obavezujuću rezoluciju i protivljenje potpisivanju sporazuma o prodaji oružja. Stoga čak i u slučaju da kongres izglasa protivljenje ovom ugovoru o prodaju oružja izraelskom režimu, to ne znači da će doći do poništenja ugovora ili zabrane isporuke navedenog oružja izraelskoj armiji. Zapravo, stav Bajdenove vlade prema Izraelu se ne razlikuje od Trumpove ili ranijih američkih administracija. Njegova politika je zasnovana na starom sloganu, bezuvjetne podrške Izraelu i njegovim zločinima nad Palestincima i susjednim narodima.
Kao što sam već kazao, danas uživo u našem teranskom studiju je profesor dr. Ahmed Tejmuri, univerzitetski profesor. Gospodine profesore Tejmuri, assalamu alaikum i hvala vam što ćete govoriti za našu današnju emisiju iz drugog ugla.
Bismillahirrahmanirrahim, bende arz-i salamu adab.
Prve svevišnje gospodara vama, vašim kolegama i gledateljima, nazivam srdačne selame.
Gospodine profesore Tejmuri, na samom početku bih vas zamolio da nam prokomentirate posljednji događaj u okupiranoj Palestini, odnosno, kao što mogli vidjeti u medijima, rano jutros je postignuto primirje između cionističkog režima i palestinskog oslobodilačkog pokreta Hamasa. Možemo li sa tom informacijom početi današnju emisiju?
Pa vidite, kao što smo svjedoci u dva sata jutros po palestinskom vremenu, vidjeli smo da je došlo do proglašenja prekida vatre, ali čak i do ranije, znači do prethodnog dana, vidjeli smo da izraelski režim nije prihvatao prekid vatre, jer ako bi se prihvatio prekid vatre, onda vidjeli smo da je Vijeće sigurnosti četiri sjednice održi, da vidjeli smo i da je Amerika ulagala veto. I znači, a šta to znači? To znači zapravo nastavak rata. Znači, Amerika želi nastavak rata, nastavak ovih sukoba. Međutim, bilo je otprilike predviđeno, moglo je se pretpostaviti da će doći do toga da će prekid vatre biti insistiran od strane izraelske strane. Da li da kažemo Hamas ili Palestina da nisu željeli prekid vatre? Ne, nećemo to reći. Međutim, Hamas nije bio u toj slaboj poziciji. Znači, prekid vatre većinom uspijeva u uvjetima kada jedna od strana se umori od oružanog konflikta. Znači, dvije strane se nalaze jedan naspram druge, vode ratovo i oni prihvataju prekid vatre ako se nalaze u slabim uvjetima. I u uvjetima da ako pretpostavlja da će suprotna strana dostići do nekih vlastitih interesa. Stoga vidjeli smo da ovdje izraelski režim, obzirom da je shvatio i vidio je da ne samo da nisu postigli svoje ciljeve, jer i ako dođe do nastavka ovog rata, ovog konflikta, ovog sukoba, da će Hamas biti još snažniji i da će zapravo pokret otpora biti pobjednik tog sukoba. Zbog toga oni su pokušali da nametnu što veće štete palestinskoj strani sa toliko šteta u ekonomskoj, političkoj, društvenom, ali i ona šteta koja je nastala u hegemoniji. Jer ne zaboravimo, projekat čelične kupole i pitanje mira sa arapskim zemljama, vidjeli smo da dolazi do rušenja te hegemonije, obzirom da su oni želili, on je poražen, međutim nije u totalno uništen i zbog toga vidimo da određene zemlje nisu, znači oni prijatelji koji su tamo pronašli kao svoje prijatelje na međunarodnoj regionalnoj sceni, ne želi da ih izgubi, a sa druge strane vidjeli smo i domaće proteste i mnogobrojne druge teme koje su zapravo istovremeno dešavaju, a kako ne bi došlo do jačanja svega toga, kako ne bi se pretvorilo u destabilnost, oni su zapravo pristali na prekid vatre.
Gospodine profesore Tajmuri, ovih dakle nekoliko posljednjih dana mnogo se govori o palestinskom pitanju, odnosno sukobu između Palestine i sionističkog Izraela. Međutim, mi ćemo u nastavku pokušati pomoću vaše analize malo obratiti pažnju na pismo palestinskih grupacija otpora lideru islamske revolucije, u kojem se između ostalog ističe njihova opredjeljenost i kontinuitet u borbi do konačnog oslobođenja okupiranog Kudsi Šerifa, odnosno Jerusalema, iz kandži sionističkog režima. Možete nam prokomentirati malo ovo pismo i zbog čega zapravo oni se obraćaju lideru islamske revolucije?
خب یکی از آخر در واقع ما بگیم یعنی
بحث کریمو od kraja vaših pitanja, znači drugi dio. Pogledajte, cijeli svijet vrlo dobro znaju, prihvatili su, nema više potrebe da znači na međunarodnoj sceni da kaže da dođemo do toga ili da istražuje tu činjenicu. Cijeli svijet vrlo dobro zna, bilo da se govori o regionu, bilo van regiona, i svi mediji, pa čak i mediji koji su zapravo protiv Irana, a nalaze se u evropskim zemljama, arapske zemlje i cionističkog režima. Znači, bilo su jasno, znači i istok i zapad, jasno kaže da se na čelu regionalnog pokreta otpora nalazi Islamska Republika Iran. Znači, podjela snage, pitanje identiteta, davanje identiteta drugim grupacijama pokreta otpora, islamskim grupacijama, poput recimo Hamasa, poput recimo Brigada Kuca, poput recimo Brigada Kasam ili Hizbullaha. Znači, pogledajte, jemenski pokret Ensarullah, nema nikakve razlike. Narodni komiteti u Siriji, u Iraku, narodni mobilizacijski snage Hašedu Šami, znači nema tu nikakve razlike. Znači, sva ona snaga koja danas u regionu i van regiona, koji su osjetili na svojoj koži, i da američki predsjednik otvoreno saopštava da sa tolikim troškom koji su potrošili u regionu nisu dosili do 1% svojih interesa. A vidimo da je razlog toga zapravo Islamska Republika Iran. Zbog toga postoji potreba da regionalni pokret otpora prvo posjeti Iran, a tu pošalju to pismo lideru Islamske revolucije. S druge strane, Iran otvoreno saopštava, znači nakon saopštavanja dana Kuca, znači posljednjeg petka mjeseca Ramazana, vidimo, znači Palestina, arapske zemlje zapravo duguju Iranu i njegovoj ideji. Da li je prije revolucije 1979. godine bila zemlja koja bi podržavala palestinsko pitanje u granici koje je trebao, mjeri koje je trebao? Ne, nije postala. Arapske zemlje poražene su od strane izraelskog režima 1967. godine. Tek nakon pobjede islamske revolucije vidimo zapravo da narodne snage, da revolucionarne snage ili drugim riječima vojne snage, vojne formacije zapravo kako u Palestini, tako i van Palestine. Znači, kažem, sve one snage koje su formirane nakon pobjede islamske revolucije i sva ona ograničenja koja su postala u vojnom, političkom, ekonomskom segmentu, ali ipak vidimo da izraelski režim zapravo ne može da uspije i ne može uspjeti, jer ne može u potpunosti da okupira pojas Gaze. Ili recimo da arapske zemlje dođe sada da okupira arapske zemlje. Pogledajte, vidimo veliki broj arapskih zemalja koje su sa Izraelom potpisala mirovni sporazum zarad i straha zbog vlastite bezbjednosti. I svi oni priznaju da je zapravo Iran odgovoran za sigurnost regiona. Zbog toga i domaće i van regionalne snage zapravo vidimo da zahvaljuju Iranu. Hamas je zahvalan Iranu. Libanski Hizbullah je zahvalan Iranu. Znači, sve revolucionarne snage zapravo zahvaljuju Iranu, jer Iran ih podržava. A Izrael kaže, znači, ne projektili Palestine, nego kaže projektili Irana padaju na naše glave. Stoga, kada govorimo o pitanju snage, izraza snage, izvorište te snage u pokretu otpora je Iran i cijeli svijet je sada prihvatio i priznao to. Znači, postoje dokumenti za to. A druga stvar, čak vidimo da i pokret otpora smatra sebe obavezujućim. Znači, ako dođe do prekida vatre, da li da mi to prihvatimo ili ne? Znači, opet vidimo da oni ne donose nezavisno, potpuno nezavisno odluke, jer oni posmatraju na onu ideologiju i ideju koja zapravo postoji za vrijeme pregovora, za vrijeme sukoba, za vrijeme mira i tako dalje, toliko je uticajna. Zbog toga najmanja stvar, ono što se dešava u Palestini, na okupiranom teritoriju ili recimo u Libanu, Siriji pa Iraku, znači da se bez uzimanja u obzir iranskog mišljenja neće se provesti u djelo. Stoga, znači Iran se nalazi na čelu svih tih dešavanja.
Gospodine profesore Tejmuri, zanimljivo je da na vrhuncu ovih napetosti i agresije cinjskog režima na Palestinu američka vlada dolazi sa odobrenjem o prodaji velikih količina modernog i savremenog oružja cinjskom režimu. Pored toga imali smo prije 2 ili 3 dana informaciju da je američka vlada odobrila 4 milijarde nepovratne pomoći cionističkom režimu. Možete li nam to prokomentirati i uopće odnos američke vlade prema cionističkom režimu i ignoriranje svih tih zločina i kriminala koji se odvijaju od strane cionističkog režima naspram nebranjenog palestinskog naroda?
Prvo da nešto ukažemo na izjave američkih istaknutih zvaničnika iz Kongresa, Senata, zvaničnika, pa onda predsjednika. Znači ima nikakve razlike. Ili njihovog ministra vanjskih poslova, ministra rata. Nema nikakve razlike. Svi oni kažu, znači svi tako izjavljuju, da prema izrazu, znači ona pomoć koja, znači vi ukazujete, mi ovako kažemo, znači 10 milijardi, nekoliko desetina milijardi, znači 10 puta više ta pomoć usmjerena ka Daješu. Ali to nisu uspjeli provesti djelo. Znači, Amerikanci, ono što su priznali i svih njihovih zvaničnika jeste da ostanak, opstanak nas i u našem regionu jeste u opstanku i sigurnosti izraelskog režima u regionu. Znači, ono što oni saopštavaju i što priznaju. Znači, Amerikanci toga plaše da ako jednoga danas je zemlja, znači ono kada oni kažu zemlja koju predali kao Izrael, a mi kažemo da je to izraelski režim, jer mi ne priznajemo Izrael kao državu. Znači, uopšte ne priznajemo izraelski režim kao državu i još uvijek to ne... Znači, i ne samo mi, nego i mnogi broj drugih zemalja. Jer, pogledajte, ono što Amerikanci zapravo kažu jeste da ako Izrael bude suočen sa problema bezbjedonosnim sigurnostima, ako dođe do promjene, onda naši programi, znači programi Amerike u regionu Bliskog istoka, u regionu Zapadne Azije, u regionu gdje vidimo da izraelski režim zapravo jedan sluga. Vidimo da zbog toga se to znači 1948. godine pa na ovamo, znači Herzl koji je u jednoj kompaniji ušao dobio dozvolu da u Ujedinjenim nacijama dobio, znači on to saopštava i cijelom svijetu kaže ja sam danas nešto uradio da će buduće generacije 50 godina nakon toga shvatiti zapravo šta se desilo, da su formirane osnove formiranja jedne jevrejske zajednice u regionu.
Profesore Tejmuri, zanimljivo je da mnogi analitičari smatraju da je ovaj posljednji sukob između cinjskog režima i Palestine namjerno i hotimično isceniran od gospodina cinjskog premijera Netanjahua zbog neuspjeha njegovih unazad 4 održana kruga izbora u okupiranoj Palestini. Možete nam kazati da li je on uspio u tim svojim namjerama inscenirajući ovaj sukob i koliko su u tome uspjeli palestinski pokreti otpor?
Pa vidite, prvo da kažem, ja sam protiv takve analize. Znači, svoje lično mišljenje da kažem, jer Netanjahu da bi sačuvao sebe, vlastite snage i moći, vidjeli smo da je počinio mnogobrojne greške. Ne samo da ovakve neće, jer čak i u svojim računicama on je detaljno pažljiv. Jer pogledajte, da bi on promijenio neku svoju poziciju s ovim ratom, pogledajte, ja mislim da je to čak za izraelski režim neće ništa ostati osim recimo, jer pogledajte koliko brigada narodnih grupacija koje zapravo bore se i pružaju otpor, a kao što su i sami priznali, milijarde dolara su utrošili u ekonomiji, toliko su milijardi dolara pretrpili ekonomske štete. Da li osim toga, jer pogledajte, da li je moguće da sada sve zemlje posmatraju detaljno ovaj mir kojeg je Netanjahu govorio, znači u svegu ono pitanje jedinstva, tako da nije uspio da postigne u borbi protiv Hamasa. A šta ako se deši rat sa Iranom? Jer pogledajte, mnogo toga će se mijenjati u regionu. Budite uvjereni.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.